Êrişên Îranê yên li ser Îsraîlê wek li her derê dinyayê li Tirkiyê jî bi baldarî hate şopandin. Tevahiya medyaya Tirkiyê piştî êrişên Îranê yekser li ser şaşê televizyonan dest bi weşanên zindî kirin. Hukumeta Tirkiyê di dema êrişan da daxuyîneka fermî neda, lê Wezîrê Dervayê Tirkiyê Hakan Fidan bi Wezîrê Dervayê Îranê Hüseyin Emir Abdullahyan û Wezîrê Dervayê Brîtanyayê David Cameron ra li ser van êrişan hevdîtin çêkir. Tê ragahandin ku Fidan ji Abdullahyan daxwaz kiriye ku bila di herêmê da zêde rageşî nebe. Wezîrê Dervayê Îranê ev fikarê Fîdan di cî da dîtiye û ragahandiye ku operasyonên berevanî yên li dijî Îsraîlê bi dawî bûye. Heke Îran rastî êrişan neyê ew ê ti êrişeka din nekin. Fîdan himan fikarên xwe ji Cameron ra jî vegotiye û her du wezîr jî pêkva li ser rawestandina rageşiya herêmê hemfikir bûne. Piştî êrişan ji aliyê Wezareta Dervayê ya Tirkiyê daxuyîne hat û têda ev hate ragahandin. Ji bo bertekên li gorî hev bin hewldan hatine kirin. Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel jî daxuyînek da. Özel di hesabê xwe yê medya civakî da wiha nivîsî. Li herêma me êrişên Îranê û Îsraîlê ku tevlihevî derdixin em bi fikaraka mezin temaşe dikin. Li vê derê em bangê her du aliyan dikin. Bila ji hawirdoraka rageşî dest vekişînin. Rageşiyên ku di navbera Îran û Îsraîlê da dimeşin, pisporê politîkayên ewlekariyê Cahit Armağan Dilek ji dengê Amerîkayê ra şîrove kir. Dilek radigîne ku Tirkiye li hemberî van êrişan bertekeka ku pêwîst bike nedaye.
Vekil güçlerine yönelik saldırıları konusunda Türkiye sessiz kalıyor.
Dilek got, duh Wezîrê Dervayê Tirkiye bi Wezîrê Dervayê Îranê ra hevdîtin pêkanî. Lêdikarim bêjim ku pêdivî bû ku Tirkiye li hemberî van êrişan û geşadanan bertekên tund û vekirî bide. Tirkiye hem li hemberî êrişên Îsraîlê û hem jî li hemberî êrişên Îranê bêdeng ma. Ev ji bo herêmê tiştekî nebaşe. Tirkiye dikare welatên herêmê beralî bike. Lê mixabîn Tirkiye bêdeng ma.
Türkiye bölgedeki ülkeleri yönlendirebilecek, etkileyebilecek güce sahip.
Rageşiya İsrail û Îranê di çapemeniya Tirkiye'da ciyekî freh girt. Yên ku nêzîkî hukûmetêne, di serûnçeyên rojnameya akşamê da cîhan di hişyariyê daye tolhildana balyozkaneya Îranê ji Îsraîlê ra. Rojnama Sabahê êrişên Îranê bi kerî Îsraîlê hat nivîsî. Rojnama Hürriyetê jî peymana eşkere ya Îsraîlê ji Îranê ra em ê bedel bidin hate nivîsîn. Di serûnçeyên rojnameyên ku nêzî opozisyonê da rojnameya sözciyê tansiyon di her çirkeyî da bilind dibe. Hatta nivîsîn. Di rojnameya bir günê da jî bêdengiya Tirkiyê ji aliyê qunciq nivîsan ve hate rexnekirin. Hêjayî bêbirxistinê ye ku Îsraîl li paytexta Sûriyê li Şamê di 1 Nîsanê da êriş bir bû ser balyozxaneya Îranê. Piştî vê êrişê jî Îranê gefên bersivdayînê kiribû û di şeva 13 Nîsanê da jî bi dron û mişekên balistîk êriş bir bû ser Îsraîlê. Li gor pêzanînên fermî yên Îsraîlê ev êriş ji 99 sedî ji aliyên Îsraîlê ve hatine asteng kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.